Діалоги про культуру.
Вітаю вас, дорогі сябри, у студії Наум Кальперович. За гукорежисерським пультом Лариса Мараєва. Олеся Давидович забезпечить нам показ нашої гутерки у соціальних сітках. І сьогодні ми говоримо з нашим гостем, з нашою гостею, професором, загадчицем, загадчика відділу фольклористики і культури слов'янських народів Центру дослідження білоруської культури, мови і літератури, доктором філологічних наук Тетяною Володіною. Тетяна Васильівна, добрий день.
Добре.
Ну, ось, скажіть, будь ласка, про те, що ось літо, згодіться со мною, це не тільки для хліборобів гарячая пора, і для науковців, які виїжджають у експедиції, на конференції. Принамсі, ось про одну з таких зустріч, яка відбулася зовсім недавно, у суботу, ми з вами так само поговоримо. Але в цілому, як от ви плануєте літо у своїх, от, скажімо, дослідженнях наукових?
Я фольклорист. І для фольклориста любого, не тільки для мене, самая великая радость и самый великий плюсик от нашей работы – это экспедиции. Натуральные экспедиции найперш припадают на летнюю пару. Но тут шэрагу разных причин. И больше приемно, скажем так, легче пересовываться у межах вёски. А як приемно с бабулей сидеть здесь в таким тяньку, на улице. Дети привозят своих батьков уже со старелых, яких на зиму забирают в город. И вот лето, мы все разъезжаемся у самые разные кропки Беларуси. И гэты сезон стал гэтак само плённым, як і ранейшее. Бо кожны сезон приносіць некія свае такія дзівосткі, некія унікальныя рэчы, ды і проста папаўненне нашай калекцыі.
Ну, ось мы былі недавно з вами у Шаркаўшчыне. У Шаркаўшчыне адбыўся яблычны фэст, але гэта свята было для района, але была конференция. Шаркаўшчына на карте, культурной карте Беларуси. И ось ваша сустрэча с слухачами была присвечена болотам.
Так.
І ось, конечно, для Шаркаўшчынскага района, у принципе, там, конечно, цікавая ось такая атмосфера, такая географія цікавая. Там шмат таких глебов гліністых, там шаркаўшчынскі говорять гніла, тому що коли от шмат дажджу, то это все гніє і тяжко на полі нават ступіць. Але болото для Беларусі, болото для, скажем, наших жыхароў, гэта не тое, што раней казалі, як вы прынамсі кажаце, што гэта гора, што гэта беда, што гэта там такое балота, а балота гэта і карысная справа.
Я б сказала, што апошнія 10-годдзі, ці нават 10 гадоў, беларусы робяць крок ад балатоў, так скажам, да балота з вялікай літары. Бо довгий час стримався стереотип, а для когось он і зараз живи, що болото – це твань, дригва, така каламуть, нечто таке непривабне, виключене з господарчої діяльності, страшне. І що вельми важно, що болото, як таке вот у нашому з вами житті, ось інертне, нецікаве, змрочне, ось гэты стереотип. Але ён саступае месца разуменню балота як надзвычай важнага ў прыродным плане вось такога ландшафту і сацыяльна-культурным. Што гэта месца нерушы, некранутага хараства. Гэта месца, дзе можна пабачыць і адчуць хараство прыроды. Дзе можна якое збірае ў сабе самарозныя фальклорныя культурныя факты. І на сёння гэта магутны ресурс адпачынку, релаксу. Адпачынку не ў тым плане, што гэта шашлыкі і дыскатэка ля вогнішча, а адпачынку удумлівага. Калі чалавек ідзе гэтымі балотнымі сцежкамі, глядзець на россып журавінаў, чуе журавоў, чуе вось гэтыя птушыныя спевы і паглыбляецца ў хараство роднага краю.
Ну, вот вы сказали про релакс, и я думаю, что вот многим людям еще до этого часу подпочинок на природе вот дается вот вогнище развести, там шашлыки зробить, там, а релакс – это еще вот сама природа, само поветра, то, что вот соправды содейничает настрою человека и здоровью, покольки вы занимаетесь, накольки я ведаю, значит, народной медициной в этом сенсе, то вот каким чином природа оказывает уплыв на здоровье человека?
У часе экспедыцыі, вот Шаркаўшчынскі район, Мёрскі район, такія там, дзе людзі, вот менавіта каля верхавога балота, якімі ёсць ельня і мох. Яны кажуць, вось зіма, это ціск, это таблеткі, это ўсё баліць, это як толькі сезон, можна пайсці на балота, ніякіх таблетак, нічога. Это рух, па-першае. Па-другое, это насамрэч асаблівыя ўласцівасці паветра. Яно там іншае, гэта і гэта не метафара. Вось, калі мы кажам, вот там паветра, яно, ну, нібыта адрозніваецца. Яно адрозніваецца рэальна. І вось гэтая магчымасць чалавека апынуцца сам-насам вот з той прыродай у такой непарушнай велічы. Вось ты ідзеш па балоце, дзесьці там пад табою вось гэтыя купінкі так вагаюцца, нідзе нікога няма вакол. І ты пражываеш вось гэтае праўдзівае жыццё. І калі кажуць, што здароўе з балота – это толькі журавіны ці там зёлкі балотныя, это далёка не ўсё. Галоўнае – гэта застацца вось сам насам з сабою і з сусветам. І гэта вельмі важна.
Ну вось гэта даступна, гэта вядома многім людзям ужо сталага веку, так, якія там жывуць, якія з'яўляюцца, ну, скажам, патрыётамі сваёй зямлі. Патрыёт – это высокае слово, але тым не менш это, ну, тое, што так яно на самой справе ёсць. Але вот як вот маладым людзям, напэўна, і вашы сустрэчы і тая, ну, скажам, мікралекцыя, якую вы правялі для настаўнікаў у Шаркаўшчыне, для тых, хто прыйшоў туды, гэта таксама карысна пачуць ад спецыяліста, вот што такое. Вот вы разумееце, мы тут жывём, а вот прыехаў чалавек, які займаецца, доктар навук, і ён расказвае, вот дзе вы жывіце, вот чым можна карыстацца.
Тут у часе экспедыцыі яшчэ колькі разоў сустракаў такія выказванні, што, ну, падумаеш, балота, ну, падумаеш, але паза гэтым бачыш зацікаўленасць якраз бізнэсоўцаў, турыстычных фірмаў, самых розных культурніцкіх ініцыятыў, калі на балота паехалі маладыя, адукаваныя, гарадскія, як бы не, і зноў жа паўтару, не для вось гэтага адпачынку ў такім звыклым для нас сэнсе, што заваліцца і дзесьці ляжаць. Паехалі з мэтаю спазнаць гэты ландшафт. Арнітолагі, батанікі, калі вось кожны крок для цябе адкрывае нешта новае. І я тут вельмі як бы так ахвотна папулярызую гэты край. І прычым не толькі ельня і вось мох. У нас жа шыкоўныя дулебы, гэта вось Бялыніцкі раён, гэта Выганашчанскія балоты, дзе Івацевіцкі раён і суседнія вось Салігорскі раён, Ганцавіцкі раён. Гэта Прыпецкія балоты мора Герадота. Это проста настолькі запаветныя месцы, што нам яшчэ адкрываць іх і адкрываць для сябе.
Мы усведомляем цяпер больш, напэўна, што Беларусь гэта сапраўды куточак такі неруш, як кажуць, некранутай вот такой прыроды, дзе ўжо мала такога засталося, вот ваша родная Лепельшчына, такія азёры, такое багацце азёр, ну не знойдзеш нідзе ў Европе, не знойдзеш, так сказаць, вот такой прыроды. І, канешне, вот калі мы гаворым пра тое, вот мы гаворым, што навука не павінна замыкацца толькі ў фундаментальных даследаваннях, вот гэтыя вашы паездкі, вот гэтыя вашы сустрэчы і тое, што людзі самі пазнаюць, і што прыязджаюць зараз турысты. Вось гэты турыстычны сезон вельмі такі аб'ёмны, шырокі, багаты. І тое, што вы сустракаецеся не толькі вот як фалькларыст, як аўтар падручнікаў, кніжак, але як чалавек, які ну, значит, садзейнічае мясцовым уладам, мясцовым, скажам, інтэлігенцыі мясцовай, настаўнікам і гэтак далей, у пазнаванні роднага края, не толькі ў пазнаванні. Вот у Докшыцах я ведаю, што ў вас былі такія перамовы наконт...
Так, стаўроўскіх дзядоў. Мы прывыклі, прычым гэта не абавязкова, вяскоўцы гарадскія таксама. Калі... Ну, ты нечым жывеш, ты гэта бачыш штодня, калі гэта цябе акаляе. Падаецца, што так ва ўсіх. І, ну, падумаеш, вось, так, што тут такога? А калі прыязджаеш збоку і пачынаеш расказваць мясцовым, што, аказваецца, ваша традыцыя ўнікальная, што такога больш нідзе і нават чуць не чулі, тады бачыш, як загараюцца вочы ў тваіх вось размоўцаў, у мясцовай інтэлігенцыі, мясцовых работнікаў культуры і іншыя планы выбудоўваюцца. Гэтым чынам было сёлета ў Докшыцкім раёне, калі ў часе... Вось адной з нашых навуковых імпрэз пайшла гаворка пра так званыя стаўроўскія дзяды. Наогул традыцыя шанавання продкаў яна для ўсёй Беларусі важная. Гэта наша адметнасць. Культ продкаў вылучае беларусаў як этнас. Это вельмі важна для нас. Але уласна такія мясцовыя формы шанавання яны вельмі розныя па тэрыторыі Беларусі. Толькі ў Докшыцкім раёне ёсць стаўроўскія дзяды. Я думаю, што частка нашых слухачоў чула гісторыю пра стаўраў-гаўраў. Гэта як бы тыя такія сабакі родапачынальніка беларусаў бая, але чулі гэта як такую вось казку, легенду, ну вось гэтыя словы. Аказваецца, у Докшыцкім раёне у розных вёсках па-рознаму, але часцей яны прымеркаваныя да ўзвіжэння, вось дзе недзе канец верасня, адбываліся асаблівыя стаўроўскія дзяды. З такой назвай стаўроўскія, калі хадзілі на могілкі, калі да столу, дзядоўскага столу, якраз запрашалі вось гэтых стаўраў-гаўраў, вось тых незвычайных сабак, якія калісьці пабеглі і акрэслілі нам тэрыторыю Беларусі. Я яшчэ памятаю вось пачатак 2000-х гадоў, калі мы такія ўжо вось з маёй калегай Юліяй Гурскай у часе экспедыцыі у вёсках ўжо такія прытомленыя, ну, распытваем, вось чуеш усю гэту гісторыю. І бабуля кажа, ну, вось мы там усё паставім на стол, куцю, свечкі запалім, а потым кажам, стаўры, гаўры, гам. І вось гэту формулу толькі чытаў. І тут чуеш яе ад людзей, вось проста зваліцца з гэтай лаўкі пад стол ад дзіва, наколькі жывучая, наколькі глыбокая, архаічная, традыцыйная культура, і як яна праз вякі зберагае, ну, такія архетыпічныя, проста надзвычай старажытныя вось залацінкі. Мы вось зараз закончыўся не толькі наш сезон фалькларыстычны, але археолагу гэтаксама. Яны дзеляцца з намі сваімі здабыткамі. Вось знайшлі там амулет, там да нашай эры, вось знайшлі там нейкую падвеску ці нейкі там адмысловы вось арнамент на чарапочку. І ты думаеш, о, якая старажытнасць. А якая старажытнасць вось гэтых такіх фактах духовнай культуры. Калі яны ўзніклі, гэта нават страшна сабе ўявіць. І жывуць.
Но ў наш час, калі ёсць такія ўжо агульныя святы, калі ёсць календар, калі ёсць тое, што вот это свята, і дзяды, вот нібыта вот у адзін той жа, так сказаць, дзень, значыць, і па ўсёй Беларусі, в календарах, а там свае дзяды.
Свае дзяды. Прычым якраз Докшыцкі край, гэта край, дзе іх некалькі, іх можа быць семеро за год. І нават кажуць, што каб яшчэ адзін дзед, дык згалеў бы свет. У тым сэнсе, што ну, на дзяды заўсёды трэба багатая вячэра. Нават калі гэта посныя дзяды, і няма нічога скаромнага на стале, вось няма ні мяса, там, ні малака, нічога. Але ўсё адно гэта мусіць быць багаты стол. І таму ну, вось, наогул Докшыцкі район – это адзін з такіх клондайкаў архаікі, вось, беларускай. Гэта там, дзе нас прывыклі казаць, што Палесе – гэта наша ўсё. І там вся старажытнасць на Палесе далёка, далёка не толькі. Кожны рэгіён мае свае вось такія запаветныя кропкі. І якраз Докшыцкі район, дзе маленькія вёскі на такой значнай адлегласці адна ад адной. І гэта не проста па дарозе прабегся, а гэта праз балота, праз лес, праз такія цяжка дасяжныя вось кропкі. І там збераглася, прынамсі ў пасіўнай памяці, вельмі архаічная, багатая, цікавая, разнастайная культура.
Ну і што можна сёння вот зрабіць, а каб вот гэта захаваць гэтыя традыцыі, каб іх, а значыць, скажам, вот нейкім чынам, ну, засвоіць, так сказаць, нейкім чынам іх прапагандаваць, пра іх расказваць, і каб гэта не было такое ўяўленне, што гэта нейкая сапраўды архаіка, але вот гэта
жывая спадчына.
Жывая спадчына.
Так, адзін з такіх шляхоў, іх шмат шляхоў, але я зараз можу скажу пра вось гэтую традыцыю, практыку наданне элементам статусу гісторыка-культурнай каштоўнасці Рэспублікі Беларусь. Сам гэты працэс ён мае свае, як заўсёды, плюсы і мінусы. Але калі тое ці іншае свята, звычай, абрад атрымлівае гэты статус, да яго аховы аўтаматычна падключаецца дзяржава, якая бярэ на сябе тыя ці іншыя абавязкі. І вось якраз у часе таксама летніх, сёлетніх экспедыцый была выправа вельмі цікавая і ў Бабруйскі район, дзе на трэці дзень тройцы адбываецца вельмі цікавы абрад прошча. Вось гэтае вельмі старажытнае архаічнае слова лексема, яна прывязаная ўжо да даволі позняга хрысціянскага звычаю абыходу вёскі з абразом, шанаваным абразом. Калі з царквы выносяць адзін з такіх цудатворных абразоў і падкрэслена маладыя дзяўчаты незамужнія у суправаджэнні святара, вось пеўчых, харугвы, ўсё як трэба, у такім хросным вось ходзе заходзіць у кожную хату, як бы прыносячы дабраславенне, такое вось, ну, дабро, свет, вось, зацвярджаецца вера. Это позніе, это ўжо не стаўрыгаўрыгам, але гэта таксама наша культура. І вось якраз Бабруйскі район ладзіцца для таго, каб надаць гэтаму статусу, гэтаму элементу высокі статус. І гэта таксама адзін з такіх шляхоў, ну, падтрымкі, так бы мовіць.
А вот вы рассказываете, я вот увесь час вот это уявляю себе вот гэтую Беларусь старажытную, якая сёння, якую сёння можна побачыць. Нават не верыцца, што вот такія вот речы яшчэ сёння жывуць.
Дакладна.
Яшчэ сёння жывуць. Ну, можа быць, не зусім па тэме, але вот калі вы сказалі пра ўздвіжэнне, гэта таксама вельмі цікава, і мяне з дзяцінства цікавіла, чаму менавіта вот 27 числа вот тут на ўздвіжэнне, вот наприклад, змеі випаузають, і що гэта природна з'ява такая, ці гэта цикл нейкі такі от їх, як гэта можна розтлумачити?
Наогул, казавши про календар, треба сказати, що гэта вельмі щільне, органічне, прыгожае знітаванне да християнських і християнських традицій. І каб зрозуміти той ці інші звичай, треба на його глядзець у системі, ось календару. У нас у звіженні яно фактично люструє собою весновий день сороки. І от коли б ми так намалювали зараз коло календару, то погляділи б, що у звіженні приміркаване до осеннього сонцестояння. Гэта той час, коли умовно закривається вирай. Ось на сороки ён открывается, до нас прилітає 40 вираїв, вилітають пчолки. Сороки благовещення вельми близькие поміж собой і в часі, і по своїх таких культурних особливостях. Причинається медведь, птушки, змеї виповзають, все. На узвіження вири закриваються. Усі яны, птушки поляцелі, апошнія вираи до гэтага часу адлітаюць. Змеі так само ідуць у свае норы. Фактычна, вось гэта летняя палавінка, яна до нас ўжо закрываецца. Продкі так само ўжо не так будуць хадзіць і кажуць, што ось на пакровы, якія вельмі блізка ад узвіжэння 14 кастрычніка, ўжо пасля пакравоў ўжо і на могілкі крэпка не ходзіць. І таму ўсё абумоўлена. Але ўзвіжэнне сапраўды той дзень, калі не трэба хадзіць да лесу. Гэта дзень іхні, калі яны звіваюцца ў такія клубкі, і вось калі гэта архаіка, вось чуеш, калі бабуля кажа, змеі пойдуць у вырай. Это так само вось сядзіш і трэба вось падаць з крэсла, калі ты адчуваеш абсалютную архаіку разумення выраю. Бо зараз попытайся у школьніка, што такое вырай.
Паляцець,
да. Яны скажуць, што вырай – это тёплая края. Вось такім словам кажуць. А вырай – это тая частка сусвету, якая зусім не абавязкова вось у раі, у такім хрысціянскім разуменні зверху над намі. Это там, дзе жывуць птушкі, дзе жывуць змеі, дзе жывуць продкі, дзе жывуць самыя розныя небачныя існасці. Это ўсё тое, што мы не можам пабачыць, але якое канцэнтруе ў сабе вось гэты недасяжны, дзесьці незразумелы, але арганічную такую палавінку нашага космасу.
Ну, Татьяна Васильевна, я вот гляжу, значит, на гадзіннік студыйны, я баюся, таму што заслухацца, таму што вот я задам пытанне, вы раскажаце такі цікавыя речы. Вы ведаеце, такая тэма была, вот яна ўжо блізка навуковая, тэорыі, міфы і жыццё. Як вот вы, так сказаць, вот гэта растлумачыць, тэорыі, міфы і жыццё?
Тэорыі часам ствараюцца ў кабінетах. І ёсць дзве катэгорыі навукоўцаў. Хтосьці збірае матэрыял, вось назапашвае эмпірыку, як мы называем, палявыя запісы, фальклорныя тэксты і гэтак далей. І на падставе вось гэтага масіву шукае нейкія заканамернасці. А ёсць навукоўцы больш кабінетныя, якія начытаны высокіх філасофскіх матэрый, якія лагічна ўсё ўмеюць раскладаць, якія могуць паглыбляцца ў вось такія глыбіні светапогляду, псіхалагічныя асаблівасці і прапаноўваюць тэорыі, так бы мовіць, спачатку бачуць нейкую заканамернасць, а потым яе напаўняюць канкрэтнай эмпірыяй. І тыя па-свойму правыя, і па-свойму цікавыя. Але калі вось едзеш у вёску, то разумееш, што вось навукоўца, які там дзесьці ў Англіі, ці ў Францыі, ці яшчэ далей, стварыў нейкую тэорыю, патлумачыў вось штосьці. І ты бачыш, як вясковая бабуля, якая мае там тры класы адукацыі, але яна ілюструе ў сваіх жыццёвых аповедах вось тыя высокія матэрыі. І дзівішся, божухна, няўжо такое бывае? Няўжо вось гэтыя такія, ну, зусім кніжныя рэчы можна патлумачыць, раскласці на пальцах абсалютна простай моваю, на простых прыкладах, пра суседа, пра вось тых жа птушак, жывёл, пра раслінак, паказаць, вось як зараз вельмі модна ў новым свеце, тэорыя сусвету, дзе чалавек не вяршыня стварэння, дзе чалавек гэтаксама такая ж роўная часцінка універсуму
прыроды.
Прыроды, як і кузурачка, як і зорка, як і птушачка. Кожны займае сваю нейкую, вось як мы мазаіку раскладаем, кожную сваю нейкую клетачку. Яна аніякім чынам не лепшая, не вышэйшая, не больш дасканалая, не там, ці ж чалавек больш дасканалы, чым пчолка, які не заканчваў ніякія універсітэты, а можа і жыве ту нейкіх 20 дзён ці колькі, а можа стварыць гэтыя соты і ўсё там любы пчаляр расказаў бы больш, чым там хтосьці навукоўца.
Ці мураўі, якія гарады свае.
Ці мурашы, якія свае гарады. І вось гэтыя навуковыя тэорыі, якія зараз вось становяцца з аднаго боку моднымі, а з другога боку уплывовымі ў плане вось так званага новага гуманізму. А бабуля будзе расказваць гэта ў сваіх дачыненнях. Як яна выратовая птушку, як яна ведае, як збіраць якую зёлку, як прышчапіць якое дрэўце, вось мы ў Шаркаўшчыне гэта паглядзелі і пабачылі, як па зорках прадказаць надвор'я, як рэагаваць на вось віхуры, якая закруціць, як падысці да крыніцы і набраць вады, як супыніць пажар, гэта ж наогул дзіва для мяне, ці разагнаць хмару, разрываючы лісткі дзівасілу. Ну і тады мы будзем казаць, што чалавек там нехта іншы. Ён проста ўмее жыць у гармоніі і ў правільных дачыненнях з прыродай. Нам толькі вучыцца і вучыцца.
Гэта добра, калі ёсць такія перспектывы яшчэ для навучання. Ну вот усё-такі, да, як бы не хацелася, вот вы ўжо выйшлі з адпачынку таксама, хаця в адпачынку працавалі, вот былі ў экспедыцыях і на сустрэчах. І, канешне, наступае вот такі перыяд, калі вот ужо, ну, скажам, кабінетная праца і нейкія новыя распрацоўкі, новыя кнігі, новыя канферэнцыі. Вот, чым аддзел ваш вот, можа ў бліжэйшы час будзе займацца і што новага цікавага чакаецца?
Так, зараз ідзе вельмі актыўная праца над трохтомнікам казак. Першы том ўжо праходзіць рэдагаванне, дзе будуць прадстаўленыя новыя запісы, якія мы знайшлі ў расійскіх архівах. І вось мы прапануем чытачу і арыгінал, 19-я запісы 19-я стагоддзя, і больш адаптаваная да сучаснай мовы, для сучаснага разумення. І другі том, які вось мы зараз, гэта вельмі такая крапатлівая праца, вельмі напружная, які рыхтуецца, гэта казкі ў сучасных запісах. Здаецца, што зараз ужо і не запішаш. Так, цяжка запісаць. Але цікава тым, што то яшчэ жывое. І вось мы вельмі старанна прайшлі архівы, прыватныя зборы, самыя магчымыя кніжачкі, якія па раённых вось бібліятэках, па раённых аддзелах культуры. І такі чакаецца вялікі звод казак у сучасных запісах. То гэта камусьці здаецца, ой, шо там казкі? Насамрэч, гэта вельмі кваліфікаваная работа. Калі кожнаму сюжэту трэба прысвоіць як бы паказальнік па міжнародных класіфікацыях, укласці ў пэўныя вось такія сістэмы, і каб гэтымі кнігамі маглі карыстацца не толькі для забавы, але і для спазнання вось казкавага багацця як беларусаў, так і славян у цэлым.
Ну што ж, я думаю, што гэта сапраўды вот цікавая фундаментальная ўжо праца, тым не менш вось тыя ўражанні, тое, што вось прайшло вот гэтым летам, таксама застанецца не толькі ў памяці.
Не толькі. Зараз усё гэта спарадкаваць, бо прывозіш процьму здымкаў, аўдыё, відэа, нататкі. І насамрэч архіў это вельмі важна, каб усё было задакументавана. Дзе, калі, ад каго, в опіс. Бо прыйдзе новы сезон, і гэта ўжо будзе адсунутае. Таму зараз мы будзем вельмі актыўна займацца парадкаваннем і музеяфікацыі, і вось такой архівацыі гэтага матэрыялу.
Што ж, дзякую вялікі, жадаю плёну вам і поспехаў. І проста заўсёды рады з вамі сустракацца, заўсёды рады вот, слухаць вашы такія цікавыя расповеды. І нагадаю нашым радыёглядачам і радыёслухачам, што прафесар, загадчык аддзела фалькларыстыкі і культуры славянскіх народаў Цэнтра даследаванняў беларускай культуры, мовы і літаратуры, доктар філалагічных навук Таццяна Валодзіна была гостем праграмы, і за гукарэжысёрскім пультам працавала Лариса Мараева, а відео забяспечвала Алеся Давідовіч. І я, Навум Гальперовіч, жадаю усім нашым слухачам і гледачам добрага настрою, харошага надвор'я і плёну ва ўсіх справах. Дзякую вялікім. Всяго добрага.